بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمتلي طالب علم برادرلر، haftalik darsimiz shanba kunidan yakshanbaga o'tar kechasida odatdagidek Tuhfatul Muluk fiqhi matnini Sheyx Xomid ustozimiz darslaridan keyin imkon qadar o'sha darsda o'tilgan masalalarni o'zbekchasiga izohlab o'tishda davom etamiz. Bugungi darsda Furudul G'usl, g'usl tarzlari, sunanul g'usl, g'usl sunnatlari va g'usl qachon sunnat bo'lishligi va g'usl qachon farz bo'lishligi haqidagi masalalarni o'tildi. Muallif rahimahulloh Imom Ar-Roziy aytadilar: "Va furudul g'usli xamsatun. Va furudul g'usli xamsatun." G'uslning farzlari 5 ta. Al-mazmaza, mazmaza ya'ni chayqash, og'izni chayqash. Val-istinshoq, burunga suv tortish. Va g'uslu sa'iril badan, badanni barcha a'zolarini yuvishlik, ya'ni inson g'usl qilayotgan inson o'z jismining hamma yerini yuvishligi farz deyaptilar. Uchinchisi bo'ladi bu. To'rtinchisi va isolul ma'i ila batinis surra. To'rtinchisi kindikni ichiga suv yetkazishlik deb ta'kidlayaptilar. Inson o'zining jasadini hamma yog'larini yuvishligi farz deb kifoyalanmasdan kindigini ichiga suv yetkazishlik ham shart, farz deb alohida ta'kidlayaptilar. Ya'ni ichiga deganda o'sha kindik sal bir, ya'ni bujmayib deymizmi, nima bukilib qolgan teri bor edi, endi o'shani ichiga undan qo'lingizni namlab turib kirgizish kerak bo'ladi, barmog'ingizni ya'ni. Ana shunda suv yetganligiga amin bo'lasiz, namlanib yuvilgan hisoblanadi. Va ila athna'i sha'ri rajul, erkak kishining sochlarini hamma oralariga ham suv yetib borishi shart deyaptilar. Ya'ni o'sha 100% suv yetib bordi deb amin bo'lish uchun suv yetib borolmay, suv tegmay qolishi mumkin bo'lgan joylarni ikkinchisini ta'kidlayaptilar. Birinchisi o'sha kindikni ichki ichrog'i, kindikni ichi dedilar. Ikkinchisi soch oralari, erkak kishining sochi oralari. Va in kana madfuran, o'rilgan bo'lsa ham deyaptilar. Madfuran, o'rilgan bo'lsa ham. Ya'ni arablarda ilgari shunday odatlar bo'lgan ekan, ba'zi bir erkaklar sochini o'rib yurish ham uchratilgan ekan. O'shanga bu qat'iy qaytarilmagan urf odatga qaraydigan masala, ya'ni qaysidir bir qavmda shu ma'lum bir sabablarga binoan ba'zi bir erkaklar sochini o'rib yuradigan bo'lsa, tahorat qilganda, g'usl qilganda albatta o'sha sochini o'rilgan sochlarni ichigacha suv yetkazish kerak. Uning uchun o'sha o'rganini olib tashlash, ya'ni yechib tashlash kerak. Xullas, erkak kishining sochini oralariga, hamma yeriga suv yetib borishi shart deyaptilar. Bu 5-chi farz deyaptilar. Bi xilofi dafa'iril mar'ati. Ammo ayol kishini o'rilgan sochlarini oralariga suv yetib borishi shart emas. Uni teskarisi deyaptilar. Ayollar soch o'rib yurishi ko'p joyda tarqalgan, bu ma'ruf. endi hozirgi davrda ba'zi bir kofir millatlardan ta'sirlanib, ya'ni sochini o'rmasdan, sochini qirqib, kalta soch bo'lib yurish ko'pchilikka tarqab ketgan bo'lsa ham, lekin o'zi aslida islomiy xalqlarda ayol kishi uzun sochli bo'lib, sochini o'rib yurishlik mashhur bo'lgan va hozirgacha ham ko'p joylarda shunday muslim ayollar uzun sochli bo'lishib, sochlarini o'rib yurishadi. Ana shunday bo'lsa, g'usl qilganlarida o'sha o'rilgan sochlarini yechib hamma yog'iga suv yetkazishlari shart emas. Ayollarga qiyin bo'ladi. Shart qilinmaydi shuning uchun. Deyilyapti. Endi bu yerda qisqacha aytib qo'yilgan. Ammo lekin sharhda ikki xil holatga bo'lishadi bu ayollarni o'rilgan sochini masalasida ikki xil holat. Agar ayol kishi eri bilan qo'shilib o'sha junub holatiga kelgan bo'lsa, bunday holatda g'usl qilganda sochida o'rilgan sochlarini yechishi shart emas. O'sha o'rilgan holatida yuvinaveradi, ustidan suv oqizib yuborsa kifoya. Ammo lekin hayz ko'rgan bo'lsa, keyin hayzdan poklangan bo'lsa va tuqqan ayol nifosdan poklangan bo'lsa, ana shundan poklanib g'usl qilganda o'rilgan sochlarini ham yechib hamma yog'iga suv yetkazish kerak deyishgan ulamolar ham bo'lgan ekanlar. Ya'ni bizni mazhab ulamolaridan ham shunday ta'kidlaganlar bo'lishgan. Demak, ikki xil holat. Ya'ni oddiy junub holatda bo'lganda sochlarini o'rilgan sochlarini yechishi shart emas. Ammo lekin hayzdan yoki nifosdan poklanganda yuvinayotganda yechib yuvinishi afzal. Vojib farz deb ayta olmaymiz. Endi ba'zi olimlar o'shanda ham shart qilishmagan, ya'ni o'rilgan sochini gapirmayapti hozir bu yerda. Soch o'sib chiqqan joylarini emas. Ya'ni soch o'sib chiqqan boshini albatta yuvish kerak. Uzun sochli ayol o'sha osilib tushgan uzun sochini o'rib qo'ygan joylarini ichiga suv yetkazish shart emas deyapmiz. Ammo lekin boshini yuvishi shart. Boshidagi o'sha boshiga ulanib ketgan joylarini, sochini o'sib chiqqan joylarini albatta yuvishi shart u yerlarni. Demak, birinchi mavzu g'usl farzlari mana shu. 5ta farz. Og'iz chayqash, burunga suv tortish, barcha a'zolarga suv yetkazish, yuvib, suv yetmay qolishi ehtimoli bo'lgan joylarga, kindik ichi, soch oralari, erkak kishining sochini oralariga ham suv yetkazish shart deyapti. Endi keyingi mavzuda g'usl sunnatlari. Va sunanuhu sittun. Sunnatlari 6ta. G'usl sunnatlari 6ta deyapti. أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة يديه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة. İki qolini yuvish bilan va avratini ham yuvish bilan boshlash. Va a'zosiga, badanlariga tekkan najosatlar bo'lsa, shuni tozalash bilan boshlash. Sunnat. Nima uchun sunnat? O'zi aslida najosatni tozalash farz-ku. Nima uchun bu yerda sunnat deyilyapti? Chunki o'zi shundoq ham yuviladi u. Hamma badanga suv yetkazish shart deilganda, hamma badanni yuvish shart degani. O'sha hamma badanni yuvganda baribir o'sha najosatlar ketadi, yuvilib ketadi. Qo'l ham yuviladi, avrat ham yuviladi o'zi. Lekin tartib afzal. Avval birinchi o'rinda shu avratini tozalab, najosat tekkan a'zolarini ham tozalab, ya'ni masalan qo'shilgandan keyin o'sha mani asoratlari qolgan bo'ladi, odatda o'shani tozalab ketkazishlik birinchi g'usulga kirishdan oldin, ya'ni va ikki qo'lini ham yuvib tozalash. Bu birinchi demak sunnat. Keyin tahorat qilish. G'usulga kirishdan oldin yana sunnatlardan tahorat qilib olish. Tahorat qilib xuddi namozga tahorat qilgandek tahorat qiladi. Faqat ikkita oyog'ini yuvishga kelganda yumay turadi. Ikkita oyog'ini yumay turadi. To g'usul qilib bo'lgandan keyin o'sha g'usul qilayotgan joydan chekkaga chiqib yuvish uchun, ya'ni chunki g'usul qilayotgan joyida oyog'i ostida suv to'planib, loy bo'lib, kir bo'lib g'usul qilib bo'lgandan keyin baribir yana oyoq yuvish kerak bo'ladi. Shunga tahorat qilganda boshida oyog'ini yuvgani foyda bo'lmaydi, suv isrof bo'lganday bo'ladi. Bekor suv isrof bo'lgan bo'ladi. Chunki oxirida yana baribir oyoq yuvishga majbur bo'ladi. O'shaning uchun yumay tursin deymiz, deyishadi fuqaholar. In kana fi majma'il ghusala, o'sha yuvinayotgan joyda suv yuvgan, suv badanlaringizni yuvishga ishlatgan suvlar oqib to'planib turadigan joyda bo'lsa. Ammo lekin oyog'ingiz ostiga taxta qo'ygan bo'lsangiz yoki tosh bo'lsa, tosh tepasiga chiqib yuvinayotgan bo'lsangiz, bunday holatda albatta tahoratni mukammal bajarib olib, oyog'ini ham yuvib, keyin g'usul boshlasangiz afzal bo'ladi. Summa yaghsilu ra'sahu va jasadahu thalathan. Keyin undan keyin boshini va barcha a'zolarini 3 martadan yuvish sunnat bo'ladi. Ya'ni g'usulga kirishdingiz, boshingizni yuvdingiz, boshqa a'zolaringizga ham suv, hamma yerga suv yetkazdingiz. Faqat bir marta emas, 3 martadan yuvish sunnat bo'ladi. 3 marta suv yetkazish, 3 marta qo'lingiz bilan ishqalab yuvib chiqishingiz sunnat bo'ladi. Summa yakhruju min majma'il ghusala. Yuvin bo'lganingizdan keyin 3 martadan hamma yog'ingizga suv yetkazib, ishqalab yuvin bo'lganingizdan keyin o'sha suv to'planib turgan joydan chiqasiz. Yuvin bo'lganingizdan keyin chetga o'tib turib, oyog'ingizni keyin summa fayaghsilu rijlayhi. Ikkita oyog'ini yuvadi deyaptilar. Ikkita oyog'ingizni yuvish, g'usul qilgan odam ikkita oyog'ini oxirida yuvadi deyaptilar. Demak, bu ham g'usulli sunnatlardan shu tartibda bo'lishligi. Endi keyingi mavzu. Mata yusannul g'usul. G'usul qilish qachon sunnat bo'ladi? Hozir biz g'usulli o'zini sunnatlarini aytdik. G'usul ibodatini ichidagi sunnatlarni aytdik. Endi g'usul qilish o'zi ikki qism. Ya'ni hamma g'usullar ham farzmi? Yo'q. Ba'zi holatlarda g'usul qilish shart emas, sunnat. Ba'zi holatlarda vojib, farz bo'ladi. O'shani aytmoqchilarki, va g'uslu yawmil jum'ati val idayni va arafata va inda al-ihrom sunnatun. Juma kuni g'usli sunnat deyaptilar. Ikkita hayitga, Ramazondan keyingi fitr hayitiga va qurbon hayiti, Eid al-Adha'ga g'usul qilish sunnat deyaptilar. Va Arafa, va Arafa kuni ham g'usul qilish sunnat deyaptilar muallif rahmatullohi alayh. Va inda al-ihrom, ihromga kirishda, ya'ni umraga niyat qilib ihromga kirishingizdan oldin yoki hajga niyat qilib ihromga kirishingizdan oldin, o'sha ihromga kirish vaqtida, ya'ni g'usul qilib olish sunnat deyaptilar. Endi bu hammasi ham sunnatligiga bir ittifoq emas. Bularni hammasi ham. Masalan, birinchi o'rinda juma kuni g'usul qilish sunnat dedilar. Juma kuni g'usul qilish farz, vojib degan ulamolar ham bor. Lekin vallohu alam, hujjat kuchlirog'i, to'g'rirog'i shu g'usul qilish, juma kuni g'usul qilish sunnati muakkada. Farz, vojib desak, g'usul qilolmay qolgan odam gunohkor bo'lib qoladi degan ma'no kelib qoladi. Ya'ni sal bu, ya'ni mashaqqat bo'lsa ham g'usul qilish kerak bo'lib qoladi xuddiki. Agar farz yoki vojib desangiz. yoki sunnat muakkada deymiz to'g'rirog'i, dalil kuchlirog'i, vallohu alam. Chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytdilarki, ma'nosi juma kuni tahorat qilib erta kunda borib jumaga hozir bo'lgan odam fabiha va ni'mat, juda ham yaxshi amal qilgan bo'ladi. Va in ghatasala fal ghusl afdal, agar g'usl qilib boradigan bo'lsa g'usl qilish afzal dedilar. Demak tahorat qilib borish bor, g'usl qilib borish bor. G'usl qilib borish afzal degan ma'noda shunaqa hadis bor, sahih hadis. Shu hadisdan xulosa chiqarib ko'p ulamolar, demak g'usl qilish, juma kuni g'usl qilish sunnat deyishgan. Va yana bunga dalillardan zikr qilishganlari, Usmon roziyallohu anhu kunlardan bir kuni jumaga kechikib kelishga to'g'ri kelib qoladi, kechikib keladilar. Umar roziyallohu anhuning xalifalik davrlarida jumaga kechikib masjidga kirib kelgan paytlari, Umar roziyallohu anhu minbarda xutba qilib turgan vaqtlari bo'ladi. Shunda, ya'ni Usmondek mashhur sahobiy kechikib kelishi bu juda ham katta bir mulohazali holat bo'lganligi uchun Umar roziyallohu anhu minbar ustidan turib tanqid qiladilar. Qaysi vaqtda kelyapsiz siz? Ya'ni namuncha kechikib ketdingiz? Qanaqasi bu? Degan ma'noda. Shunda Usmon roziyallohu anhu uzr aytadilarki, men bozorda edim, azon chaqirilganini eshitib qolib, ya'ni xayolim ketib bozorda vaqt ketib qolganini bilmay qopman. Azon jumaga azon chaqirilganini eshitib darhol uyga borib tezda tahorat qilib kelyapman dedilar. U paytda ertaroq azon chaqirib qo'yish, birinchi azon chaqirish yuvib bo'lmagan. Juma kuni hozir ikki marta azon chaqiriladi. Islom diyorlarida shunday odatga, shunday odat bo'lgan degan bo'ladi. Ya'ni birinchi azon bor, ikkinchi azon bor. Umar roziyallohu anhu davrlarigacha bunday bo'lmagan. Faqat bitta azon bo'lgan. Imom minbarga chiqqanda aytiladigan azon bo'lgan. O'shaning uchun u vaqt ham soatlar ham bo'lmagan. Usmon roziyallohu anhu behosdan vaqt o'tib ketib qolganini bilmaganlar bozordagi ishlari tufayli. Azon chaqirilganini eshitib, darrov uylarga borib tahorat qilib g'usl qilishga ulgurmaganlar, g'usl qilaman desalar, men xutba ham tugab ketadi. Juma tugab ketadi. Tezda tahorat qilib masjidga kirib keladilar. Shunda shunday uzr aytadilar, ya'ni shu azonni kech, ya'ni azongacha bilmay qopman deb. Shunda hali g'usl ham qilmasdan kelyapsizmi degan ma'noda keyin tanqid qiladilar. Yana ikkinchi tanqid. Birinchisi kechikib kelishlari, ikkinchisi g'usl qilmasdan kelishlari. Da indamaylar, shu bo'ldi. Bir malomat qilib qo'yadilar, bir tanbih berib qo'yadilar, bo'ldi. Agar farz yoki vojib deyilganda boring, g'usl qilib keling, gunohkor bo'lasiz derdilar, indamadilar. Ikkinchi marta kech qolmang, ikkinchi marta g'usl qilmasdan kelmang degandek bir tanbih bo'ldi, u yetadi o'sha. Bo'shadi, indamadilar keyin. Shundan xulosa chiqarib, shundan dalil qilishib ulamolar g'usl vojib emas, balki sunnat muakkada deyishadi. Allohu a'lam. Ammo boshqa bir hadisda g'usl yawmil jum'a vojibun ala kulli muhtalim, har bir balog'at ketgan odamga g'usl qilish, juma kuni g'usl qilish vojib deganlari bu mana shunday lafz bilan kelgan sahih hadisda vojib deganlar. Buni sharhida ulamolar aytishadiki, ya'ni vojib degani, ya'ni ahamiyatli degan ma'noda. G'usl qilishi ahamiyatli, juma kuni g'usl qilishi ahamiyatli, muhim vazifalardan degani. Farz degani emas. Nimaga bunday deysizlar? Vojib degani nima degani o'zi? Deyishi mumkin kimdir bilmasdan. Vojib degani qilish shart bo'ladi, qilmasa gunohkor bo'ladi degan ku ulamolar shunday deyishadi-ku. Deyishi mumkin kimdir e'tiroz bildirib. Biz ularga javoban aytamizki, bu qoida qachon kelishilgan bu qoidaga? Ya'ni vojib degan gap aytsak, demak o'sha ish qilish farz, shuni qilmasa gunohkor bo'ladi degan ma'no chiqadi. Shunday ulamolar shunga ittifoq qilishgan, shunday xulosaga kelishgan. Shu qoidani tuzishgan desak ham bo'ladi. Shu qoidani qo'yishgan. istiloh deyiladi bu. Shunday istilohga kelishgan. Qaysi bir amalni biz vojib bu desak, demak o'sha ishni qilish farz, qilmasa gunohkor bo'ladi odam degan ma'noga kelishgan. Bu istiloh qachon ittifoq qilishgan? Keyin bu keyingi davrlarda usul fiqh fani tartiblanganda kelishilgan bu. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarida taklif ahkomlar, ahkamut taklif taqsimotlar bo'lmagan. Ulamolar keyin Qur'on hadislardan o'rganib chiqishib, keyin shunday qoidalarni qo'yishgan. O'shanga vojib degani bitta lug'aviy ma'noda nima degani, vojib degani o'sha narsa ahamiyatli degan ma'noda bo'ladi, ya'ni shunday deb sharhlashgan ya'ni ulamolar. Xullas, juma kuni g'usl qilish sunnat muakkada, vallohu alam. Lekin bu degani pastga e'tiborsizlikka olish degani emas. Albatta, har bir musulmon odam juma kuni g'usl qilmasa ko'ngli xotirjam bo'lmaydi, iymoni tinch qo'ymaydi. Haqiqiy mu'min bo'lsa, haqiqiy mu'min bo'lgan odam, iymoni mukammal bo'lsin degan odam albatta juma kuni g'uslni qanday qilmasdan g'usl qilishga harakat qiladi. Val idayn, ikkita hayitga ham g'usl qilish sunnat muakkada. Sunnat muakkada deb ayta olmayman. Sunnat. Chunki sahih hadislarda shu ma'nolar, shunday ma'nolarni ifoda qiladigan hadislar kelgan. Ya'ni hayitga g'usl qilib, tozalanib, poklanib chiqishlik. Keyingisi esa ixtilofli. Arafaga g'usl qilish masalasi ixtilofli. Jumhur ulamolar Arafaga g'usl qilish yo'q deyishadi. Arafa kuni g'usl qilish yo'q deyishadi. Vallohu alam. Sunnat emas deyishadi. Bu yerda biz o'qiyotgan bu Hanafiy fiqhiy kitobda sunnat deyilyapti. Ihromga kirish uchun ham g'usl qilishlik sunnat dedilar. Endi juma kuni g'usl qilish sunnatligi haqida bitta shart bor. Shartus sunnati an yusalliya bihi al-jum'ata qabla an yuhdith. Juma kuni g'usl qilish sunnat, lekin qachon? Jumani o'qib bo'lgandan keyin emas. Jumani o'qishdan oldin g'usl qilish kerak. O'shanda ham g'usl qilgandan keyin tahoratini buzmasligi kerak. Tahoratini buzmasligi kerak. O'sha qilgan g'usli bilan jumani o'qish kerak deyaptilar. Bu vallohu alam, ya'ni bunday shart qo'yishliklariga hamma ulamolar ham qo'shilishmagan. Ba'zi ulamolar balki jumhur ulamolar juma kuni g'usl qilsa bo'ldi deyishadi. Ya'ni jumadan oldin, ya'ni jumhur ulamolar jumadan oldin g'usl qilishsa bo'ldi. Sunnatga amal qilgan bo'ladi. Albatta niyat qilgan bo'lish kerak. Ya'ni jumaga deb g'usl qilishga niyat qilish kerak va jumadan oldin bo'lish kerak. Keyin tahorati buzilsa ham, ya'ni ertalab masalan deylik, bomdoddan keyin tahorat bomdoddan keyin g'usl qildi. Keyin hali jumaga borgan yo'q, oradan 2 soatmi, 3 soatmi vaqt o'tib nonushta qildi, keyin tahoratga kirishga hojatxonaga kirish kerak bo'lib qoldi. Hojatxonaga kirib chiqib tahorat qildi. Shunday bo'lsa ham qaytadan g'usl qilish shart emas deyishadi aksar ulamolar. Lekin bu kitobda aytilishicha tahoratni buzmaslik kerak deyishadi. G'usl qilgandan keyin tahoratini saqlagan holatida jumaga borish kerak deyishadi. Deyaptilar muallif rahimahulloh. Endi yana yangi masala va g'usl man aslama aw afaqa aw balagha bis-sinni mustahabbun. Islomga kirgan odam g'usul qilishi mustahab deyaptilar. Faqat shart shuki, islomga kirishdan oldin junub bo'lgan holatlarida yuvingan bo'lishi kerak. Agar junub bo'lib yuvinish shartligini bilmasdan yuravergan bo'lsa, endi ba'zida kofirlar ham junub bo'lgandan keyin yuvinishni bilishardi. Xususan arablarda bu odat bor edi. Ibrohim alayhissalom millatlari dinlaridan qolgan ba'zi bir ahkomlardan biri shu ediki, g'usul qilgandan keyin, junub bo'lgandan keyin albatta g'usul qilish kerak deb bilishardi mushriklar. Shuning uchun aksar islom kirganlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuvinishni shart demaganlar, yuvinishga buyurmaganlar. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb islomga kirib ketaverardi, yuvinish farz deb shart qilinmasdi. Chunki ular o'zi junub holatida yurmasdi arablar. Junub holatida yurishmasdi. Junub bo'lgandan keyin darrov g'usl qilib olishardi. Demak, islomga kirgan odam g'usl qilishligi mustahab deyaptilar. Ikkinchi holat, musulmon odam hushidan ketib qolsa, keyin hushiga kelsa, hushiga kelganda g'usl qilib olishi mustahab bo'ladi. Au balog'a bissin yoki balog'atga yetdi, faqat balog'atga yetganligi alomati nima? Yoshi to'lganligi, 15 yoshga yetganligi. Ya'ni aksar ulamolar 15 yosh belgilashadi. Agar 15 yoshdan oldin, 11 yosh bo'ladimi, 12 yosh bo'ladimi, 13 yosh bo'ladimi, 15 yoshdan oldin ihtilom bo'lsa, ihtilom bo'lsa balog'atga yetgan hisoblanadi, g'usl qilish vojib bo'ladi. Lekin ihtilom bo'lmasa-chi? Ihtilom bo'lgani bilinmasa, bilmasa bola ihtilom bo'lganini. Endi o'zi bizda shunday holatlar uchrab turadi, bilmaydi bolalar ihtilom bo'lganda nima qilish kerak, ihtilomlik nima, o'zi ahkomlarini bilmaydi, chunki bizda jaholat keng tarqalgan. Ammo islomiy jamiyatlarda yosh-yosh bolachalarni ulamo qilib tayyorlashardi islom ajdodlarimiz. Ulamolar aksariyatlari umuman islomiy jamiyatdagi aksariyat yosh-yosh yigitchalar, yosh-yosh bolalar yoshligidan ilmli bo'lgan. 5 yosh, 6 yosh, 7 yoshligidan 8 yoshga yetib yetmasdan Qur'onni, hadislarni yodlagan, ilmli bo'lgan. Hatto tahoratu, g'usulu, hamma ahkomlarni yaxshi tushungan bo'lgan. Ana shunday bolalar o'zini holatini yaxshi biladi. Ihtilom bo'lmaganligini masalan. 15 yoshgacha ihtilom bo'lmasa, 15 yoshga to'lgan kuni g'usul qilishi mustahab bo'ladi. 15 yoshga yetgan kuni, ya'ni ammo lekin 15 yoshga yetmasdan turib ihtilom bo'lsa, masalan ihtilom bo'lganda o'sha mani chiqsa, demak g'usl vojib farz bo'ladi o'sha bolaga, o'sha zahot, ya'ni namoz vaqt kirishidan oldin g'usl qilib namoz o'qish shart. Keyingi nuqtada matayajibul g'usl, g'usl qachon vojib bo'ladi? In balagha bil inzali fa vojib. Inzal, ya'ni mani chiqishi bilan balog'atga yetsa, mani chiqishligi alomati bo'lsa, ya'ni balog'atga yetdi bu bola, nima bilan, qayerdan bildik? Inzal bo'ldi, ya'ni mani chiqdi, ya'ni ihtilom bo'ldi. Ihtilom deganda ko'proq shu tushda ko'rib uyg'onsa, qarasa shu mani chiqqan bo'lsa, bu ihtilom bo'ladi. Lekin ay faqat tushida ko'rsagina emas, o'ngida ham ihtilom bo'ladigan bo'lsa, o'ngida ham inzal bo'ladigan bo'lsa, albatta g'usl vojib bo'ladi. Xoh u 15 yosh bo'lsin, xoh undan kichkina bo'lsin, xoh undan katta bo'lsin. Va g'uslul janabati val hayd van nifas. Junub va hayz ko'rgan ayol va nifos ko'rgan ayol la yasqutu bil islam. İslam kirmagan bo'lsa, keyin islom kirsa, ya'ni junub odam yoki hayz ko'rgan ayol keyin islom kirdi. Oldin musulmon emas edi. Junub bo'lgandan keyin g'usl qilmasdan turib islomga kirdi. Yoki junub bo'lib yurardi, g'usl qilish vojibligini bilmasdi, yuraverardi. Keyin islom kirsa, islomda g'usl junub bo'lgan odam g'usl qilish farz deyilganini o'rgandi. Albatta junub bo'lish kerak. Albatta g'usl qilish kerak. Islomga kirdim, bo'ldi. Eski gunohlar o'chib ketdi demaydi. Deyishi mumkin emas. La yasqutu bil islom. Junub holatidan poklanish uchun kerak bo'lgan g'usl soqit bo'lmaydi, deyaptilar. Hayz ko'rgan ayolam keyin hayzi to'xtagandan keyin islomga kirsa, g'usl qilmasdan yurgan bo'lsa, islom kirgandan keyin siz hayzdan poklanganingizdan keyin g'usl qilganmisiz deyilsa, yo'q, qattan bilaman g'usl qilish kerakligini, men musulmon bo'lmagan bo'lsam endi mana o'rganyapman, demak siz darrov g'usl qiling deyiladi. Islomga kirganligingiz bilan o'tgan kamchiliklar hammasi yuvilib ketdi degan emas, gunohlar yuvilib ketdi shak shubhasiz, lekin bunaqa vazifalar, bunaqa mas'uliyatlar esa soqit bo'lmaydi. Ya'ni g'usl, hayz ko'rgan, hayzdan poklangan ayol, nifosdan poklangan ayol, junubdan junub bo'lgan odam, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, junub bo'ladi. Junub bo'lgandan keyin albatta g'usl vojib bo'ladi. Bugungi darsda shu yergacha o'tildi. Bu yerda Tuhfatul Mulkka sharh yozilgan, yana bitta yangi sharh chiqqan ekan kutubxonalarga. Biz shundan oldik. Imom Muhammad ibn Abdul Latif ibn Abdul Aziz ibn Farishta Usmoniy davlat xalifaligi davrida o'tgan ibn Farishta deb tanilgan Hanafi mazhab ulamolaridan birlari yozgan sharh. Sharhdan ozgina o'qiylik. Va fardul g'usli xamsa deyaptilar. Shorih rahimahulloh g'uslni farzlari 5 ta deganda mazmada va istinshoq, og'izni chayqash, burunga suv tortish degandan keyin sharhda aytadilarki, inda Shafi'i rahimahulloh huma sunnatan. Shofiiy mazhablarida deyaptilar, bu sunnat. Og'iz chayqash bilan burunga suv tortish. Dalillar nima? Dalillari hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda ashrun min al-fitra, fitratdan bo'lgan amallardan 10 tasini zikr qilganlar. 10 ta narsa fitratdandir deganlar. Shunda al-mazmada va al-istinshoq deganlar. Og'iz chayqash, burunga suv tortish fitratdan deganlar. Demak, bu sunnat degan ma'no keladi shundan. Chunki bu fitratdan deb aytilgan narsalarni hammasi ham farz emas. Masalan, misvok. Misvokni ham zikr qilganlar fitratdan deb. Misvok farz emasligi muttafaqun alay. Bil ittifoq. Shuning uchun farz emas. Demak, og'iz chayqash ham farz emas degan ma'noda Shofiy aytganlar, ammo lekin bu fitratdan deb zikr qilingan narsalarning ichida farz, vojib ekanligi ma'lum bo'lgan narsalar ham bor. Masalan, tuklarni, avrat atrofidagi tuklarni tozalash vojib. Tirnoqlarni olish ham haddan oshib ketmasligi shart. Vojib, tirnoq olish ham vojib. Yana xatna qilishlik vojib. Shu fitratdan deb sanalgan narsalardan bu ham. Demak, bu dalil hujjat kuchli emas. Bizni dalilimiz deyaptilar, valana qawluhu ta'ala fattoharu, bas poklaninglar degan oyatni aytib turib aytadiki, ay badanlaringizni yuvinglar degan ma'noda aytilgan tafsirda dedilarda, keyin ya'ni junub bo'lganingizdan keyin
badanlaringizni tozalanglar degan deyilgan tafsirda. Va in kuntum junuban fattaharu, junub bo'lsalaringiz poklaninglar, ay badanlaringizni yuvinglar deyildi tafsirda. Badan deganda nima? Badan deganda zohiriy va botiniy narsalar kiradi badan deganda. وقد امكن ايصال الماء اليهما بلا ضروره سو yetkazish imkon bo'ldimi yetkazish kerak og'iz ichi bo'lsa ham burunni ichi bo'lsa ham suv yetkazish imkoni bo'ldimi yetkazish kerak tozalash kerak Alloh taolo tozalashga buyurdimi umumiy tozalashga badanlarimizni demak tozalash kerak deyaptilar وغسل سائر البدن لما بينا چونچ فرض هم اعضالارنی یوشلیک بیان قیانمز دیکھ کردیلر یعنی یقارده ایتلگن دیگه فتطهرو دیگه آیت تفسیره ده هم اعضالارنی یوشلیک دیگن چونچون هم اعضالارنی یوش فرض بولده دیگه تورتینچسی ایسال الماء الى باطن السره کندیگه ایچیگه سویت کزشلیک هم فرض دیلده فذكره بعد دخوله في غسل البدن لفائدة الاحتياط deyaptilar. Nima uchun hamma badanlarni yuvish shart deyildi-ku o'zi? Nima uchun endi yana qaytadan kindik ichiga suv yetkazish kerak deb ta'kidlayapti? Nima uchun? فائدة الاحتياط. Ehtiyot bobidan ehtiyot foydasini olish uchun. لأن الناس غافلون عن إيصال الماء إليه. Chunki ko'p odamlar kindigini ichiga suv yetkazishga e'tibor bermaydi, bu g'aflatdalar, deyapti. Shorih rahimahulloh. Wa yudkhilu usbu'ahu fi surratihi lilmubalagha. Kindigiga o'sha barmog'ini kirgizadi mubolag'a qilib tozalash uchun. Wa in 'alima al-wusul al-ma'i ilayhi min ghayri idkhali al-isbi' ajzahu, isba' ajzahu. Agar kindigini ichiga suv yetganini yetgani suv yetib borganiga amin bo'lsa barmog'ini kirgizmasdan ham kifoyalansa bo'laveradi deyaptilar ya'ni suv yetib borganiga amin bo'lsa deyaptilar agar suv yetib bormagan yetib borganiga amin bo'lmasa 100% suv yetib borganiga ishonch hosil qilmasa albatta barmog'ini ho'llab turib kindigini ichiga kirgizish kerak bo'ladi deyildi وكذا ايصال الماء الى اثناء شعر الرجل وان كان مرفوعا كما في العلوي والترك احتياطا خود شوندي deyaptilar erkak kishining sochini oralarigacha suv yetkazishlik masalasi hatto sochini urib olgan bo'lsa ham sochini urib olgan bo'lsa ham o'sha sochini ichlariga suv yetkazish shart. Kama fil alavi va turk deyaptilar. Alavi va turklarda bo'lganday deyaptilar. Ya'ni bu yerda vallohu alam alavilarda bir odat chiqqan ekan sochlarini o'rib yurish. Xuddi shunday turklarda deyaptilar. Sochini o'rib yurishlik ba'zi bir turk qabilalarida va alavi Ali roziyallohu anhu avlodlaridan bo'lgan odamlarda keyin alaviy shu alaviyda tanilgan o'shalar o'shalarda soch o'rib yurish qandaydir odat bo'lgan shekilli. Ashlarda uchratiladigan holatni deyaptilar, sochini o'rib yurishadi. O'shalar sochini ichigacha suv yetkazishi shart deyaptilar. Ehtiyotan, ehtiyot bobidan ya'ni suv temiy qolgan bo'lishi mumkin degan ehtimol borligi uchun va umuman o'zi bu masalada ham ixtilof bor ekan. Mana bu yerda bu kitobni tahqiq qilgan doktor odam sharh berib aytyaptilarki, pastiga izoh berib Fathul Qodirda, ya'ni Hidoyani sharhi Fathul Qodir kitobida eng mashhur Hanafi marjalardan, manbalardan vujubu نقض ظفائر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ والاحتياط الوجوب روايات لار علماء لار اختلاف لاشكان ساچن اروا وغان اركاكشي ساچن ييتش شرط o'rilgan sochlarini ochib yechish shartmi yo'qmi deganda ixtiloflashilgan ekan. Ixtilof bo'lgan ekan. Imom Azam Abu Hanifaning o'zlaridan ham ikki xil rivoyat qilgan ekan. Lekin aksar Hanafiy mazhab ulamolari va hatto Imom Abu Hanifadan ham ba'zi rivoyatlarda vojib deyilgan ekan. Erkak kishi deb shart qilishligi haqida Majmu'ul Anhor degan kitobda aytyaptilarki, buyuk Hanafiy ulamolaridan birlari Alaviyalar va turklar o'sha sochlarini o'rib yurishadi. O'shaning uchun ulardan boshqalarda o'zi keng tarqamagan. Aksar odamlar sochini o'rimaydi. Ba'zi shu qabilalar shunga odatlangan. Fal'amal bi wujubin naqb. O'shanday bo'lsa ham, ya'ni sochini o'rib yurgan bo'lsa ham, sochini o'rilgan sochlarini yechib tashab tahorat g'usl qilishligi shart deydilar. Va bu bir jihatdan, ya'ni erkaklarda o'z odat emas sochini o'rishlik. Ikkinchi jihatdan erkaklar sochini o'rganda ziynatlanish uchun o'ramaydi. O'rmaydi. Ziynatlanish uchun sochini o'rmaydi. Ayollar esa ziynat uchun kerak bo'ladi ayollar sochini o'rib yurishligi. Ularga endi albatta muhim, shuning uchun ayollarga yengillik beriladi va bunga dalil ham kelgan hadisda, sahih hadisda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiya ayollardan birlariga sochingni o'rilgan sochlaringni yechish shart emas, ustidan suv oqizsang bo'ladi degan ma'noda tavsiya qilganlar. Demak, xulosatul kalom, erkak kishi albatta sochini ichlarigacha suv yetkazish shart, ammo ayol kishi o'rilgan bo'lsa sochi shart emas, o'rilmagan bo'lsa shart. Sochi o'rilmagan bo'lsa, ayol kishi bo'lsa ham suv yetkazib sochini yaxshilab yuvishligi shart bo'ladi, hamma yog'iga suv yetkazib. Ammo lekin sochi o'rilgan ayollar ham mana bu yerda sharhda yana aytibdilar. O'sha asli, ya'ni tagi o'sib chiqqan joyi albatta namlanib yuvilish kerak. Ayol kishi ham, erkak kishi ham albatta birinchi o'rinda soch o'sib chiqqan joyini, boshini albatta yaxshi yuvish kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama radhiyallohu anhoga, ya'ni o'zlarining ayollari Ummu Salama, Ummul Mu'minin radhiyallohu anhoga g'usl qilishda soch qanday yuvish o'rgatganlarida yakfiki idza balagal ma usula sha'riki. Sochingizni usuliga, asosi o'sib chiqqan joyiga, ya'ni suv yetib borsa kifoya dedilar. Demak, o'sha soch o'sib chiqqan joylariga albatta boshga demak suv yetib borishi kerak. Yaxshi namlanish kerak bosh. Endi sunnatlarini sharhlashga o'tadilar. Va sunnatuhu ay sunnatul g'usl sittatun. Oltita sunnat g'uslda. Birinchisi deyaptilar, an yabda al mughtasil bi ghasli yadayhi likawnihima alata at-tathhir. Birinchi o'rinda ikki qo'lini yaxshilab yuvish kerak deyaptilar, chunki poklash asbobi qo'l hozir. Tozalanish asbobi inson g'usl qilganda asosiy ishlatadigan asbobi nima? Ikki qo'li. Badanlarga suv yetkazib ishqalash ikki qo'l bilan bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda qo'lni tozalab olish kerak. 2 marta, 3 marta yuv. Va bi'g'asli farjihi li'annaha madannatun madinnatun najasa li'annaha madinnatun najasa. Ikkinchi sunnati avratini yuvishlik, chunki najosat makoni avratda najosat bo'ladi. Najosat bo'lishi gumoni kuchli bo'ladi deyaptilar. Najosat bo'lish gumoni kuchli bo'ladi. O'shaning uchun ikkinchi sunnati avratni tozalab olish. Yaxshilab tozalab olish.
Uchinchi sunnati izalatun najasa an badanihi, umumiy badanidagi najosatlarni ketkazishlik. G'usulga kirishdan oldin.
In kanat fihi li alla tazida bi isobati al-ma. Agar haqiqatda najosat asoratlari qolgan bo'lsa, shu badanining ma'lum bir joylarida najosat asorati qolgan bo'lsa, deyaptilar. Agar bo'lsa, bo'lmasa shart emas o'zi.
Li alla tazida bi isobati al-ma. O'sha najosatlar asoratda qolgan bo'lsa, shunday to'g'ridan to'g'ri g'usulga kirishib ketsangiz, yaxshi yuvilmasdan aksincha najosat ko'payib ketishi mumkin. Ozgina suv tegsa, najosatga yaxshilab yuvilmasa, najosat ozgina suv tegsa, u tozalanish o'rniga o'sha tekkan suvlar ham najosatga aylanib, najosat kengayib ketib qolish xavfi bor. Shuning uchun avval o'sha joyni tozalab olish kerak, deyaptilar.
To'rtinchi sunnati summa yatawadda wudu as-salah.
Tahoratga namozga tahorat qilganday tahorat qilish 4-chi sunnat.
Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda kelishicha g'usl qilishlardan oldin namozga tahorat qilganday tahorat qildilar deb aytilgan sahih hadisda.
Muttafaqun alayh hadisiga.
Qolgan masalalarni sharhda aytilayotgan gaplarni demak bu yerda biz darsda aytib o'tdik. Ya'ni 5-chi sunnatni boshini 3 marta yuvishlik va jasadlarni ham hammasini yuvganda 3 marta yuvishlik. Keyin 6-chi sunnati tahorat g'usl qilgandan keyin g'usl qilgan joyidan chekkaga chiqib ikki oyog'ini yuvishligi, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilganliklarini, ya'ni g'usl qilganlarida g'usl qilganlaridan keyin chetga chiqib ikki oyoqlarini yuvganliklarini Maymuna onamiz Ummul Mu'minin Maymuna radhiyallohu anha rivoyat qilganlar. Endi g'uslga ishlatiladigan suv miqdori haqida bu yerda aytib o'tibdilar. G'uslga eng kam suv ishlatilishga, ya'ni g'uslga ishlatilgan suv eng kamida 1 so bo'ladi. 1 so bo'ladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qilar, shu 1 so miqdoricha suvda g'usl qilardi. Endi 1 so payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'llari bilan hisoblanganda 4 ta hovuch. 2 ta qo'lda ikki qo'lingizni birlashtirib suv olsangiz bir hovuch suv bo'ladi. Shundan 4 tasi 1 so bo'ladi. Bu g'uslga tahoratga emas, bu g'uslga yetadigan suv. Tahoratga 1 mud, 1 hovuch suv. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1 hovuch suv bilan tahorat qilardi qo'llariga siqqan 1 hovuch suv miqdorichalik. Juda ham oz suv u bu. Juda iqtisodiy isrof qilmasdan ozgina suv bilan tahorat qilardilar, ozgina suv bilan g'usl qilardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yetkazardilar. Lekin aytibdilar va in zada aw naqasa jaz. Bundan ko'proq suv ishlatishlik joiz yoki kamroq ishlatish ham joiz agar suv hamma yog'iga yetsa bo'ldi. Eng muhimi endi kamroq ishlating deb turib, o'sha 1 soatdan ham kam ishlatib badanning hamma yog'iga suv yetkaza olmasdan quruq joylar qolib ketib gunohkor bo'lib qolmasin, ya'ni suv hamma yerga yetib borishi kerak. Endi g'usl qilish qachon sunnat bo'lishi haqidagini qisqacha sharh berib o'tibdilar. Juma, hayitlar, Arafa, ihrom sunnat deyildi, chunki Rasululloh mana shu vaqtlarda g'usl qilganlar dedilar. Bu yerda sharhga sharh yozgan odam muhaqqiq aytadilar, jumaga g'usl qilishlari endi mashhur hadislarda kelgan. Hayit namoziga g'usl qilib chiqishliklari zaif rivoyatlarda kelgan ekan, hayitga g'usl qilishliklari. Lekin sahih rivoyatda kelgani Ibn Umar roziyallohu anhu dan sahih rivoyatda kelgan ekan hayit namoziga g'usl qilib chiqishlik. Ibn Umarni hammamiz yaxshi bilamiz, u kishi sahobiy ikromlarning ichlarida eng qattiq sunnatga, eng qattiq mustahkam bo'lgan sahobiylardan birlari. Demak, Ibn Umarni roziyallohu anhu hayitga g'usl qilib chiqishliklari bejiz emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganganliklari uchun deyiladi. Alloh alam. Endi Arafa kuni g'usl qilishliklari ham bir hadisda kelgan ekan. Bu hadis Fakih ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan zaif hadis ekan. Ihromga niyat qilishliklari, ihromga kirishlaridan oldin g'usl qilishliklari esa sahih rivoyatlar bilan kelgan.
Yana endi bu yerda sharhda Imom ibn Farishta aytibdilar, ijtimo bo'ladigan vaqtlar, ko'p odamlar to'planadigan joylarda albatta g'usl qilish sunnat bo'ladi, hikmatli odob axloqlardan. Chunki g'usl qilmasdan borsa, undan sassiq hidlar chiqib, boshqalarga azob bersa gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun yaxshilab tozalanib borishlik afzal, bunda shak shubha yo'q.
Allohu alam va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun mana shu bilan kifoyalanamiz.